Muhtarım kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun Yon Akın Topşuğunu tınlısız, ilimizdeki Tatarlar arasında türlü çaralar ötkarlı. Şularının birisi bulgan, Yıl Tatarı Premiyesine layık bulganları bilgili buldu. Bu hakta jurnalist Onya Xibadullina, Tatmedia Aksanerler Cemiyeti PR direktörü Leysen Safina bilen engeme kurdu.
Лейсен, хайырлы иртә.
Хайырлы иртә, исәнмесез.
Традиция буенча ел азагында берсеннән-берсе эчтәлекле конкурслар үткәрелә башлый. Менә шуларның берсе Ел татары дигән премия. Сөйләп китәле, нинди конкурс бу, кемнәр катнаша анда һәм тарихы.
Ел саен бит инде гадәттә шушы декабрь айларында төрле министрлыклар, ведомстволар арасында татар җырын билгелиләр, төрле өлкәләр буенча менә шуның нидер нәтиҗә чыгару бар. Һәм ни өчен Ел татары дигән премия юк дигән уй белән безнең миллиард татар исемле проект 3 ел элек менә шушы эшне башлап җибәрде һәм аны уңышлыгына алып бара. Без ел ахырында, ел дәвамында булган ниндидер шатлыклы, кайгылы, зур проектлар, зур чаралар тормышка ашырылган. Кемнәр шушы татар иҗтимагый тормышында кайнаган, татар телен саклауга, татар тарихын борылауга, татар динен ныгытуга кемнәр үз өлешен керткән дигән сорауга җавап эзләү белән шөгыльләнәбез һәм менә шу җавапны шушы Ел татары премиясе форматында табырга уйладык. Ул үзенә күрә татар тормышының ниндер бер барометры, ягъни аның ни дәрәҗәдә актив булуын билгеләүче премия. Монда барлыгы 23 номинация, һәм менә шушы 23 номинациядә без иң-иң булдыклы, тырыш, үз эшләренең фанаты булган һәм милләтебез өчен янып киеп йөрүче татарларыбызны, милләттәшләребезне һәм иң яхшы проектларны барлап чыгабыз.
Аның этаплары үткәндер инде, әйеме?
Әйе, ул 2 этаптан тора. Беренче этабы ул экспертлар тарафыннан бәя бирелә, ягъни һәрбер номинациягә нәкъ менә экспертлар үз тәкъдимнәрен бирәләр. Менә шушы номинациядә, мисал өчен, ел спортчысы, я булмаса, ел хатын-кызы номинациясенә кем лаеклы дигән сорауга җавап эзләп, алар унлыкны билгели. Менә шушы унлык билгеләнгәннән соң һәрбер номинациядә без инде аны тавыш бирү этабына күшәбез һәм ул 2 социаль челтәрдә, ВКонтакте һәм Телеграмда тавыш җыя башлый. Ахырда инде менә шушы 23 номинациядә барлык призерларына, лауреатларны билгеләгәннән соң без инде проектларны гына төшереп калдырып, Ел татары хатын-кыз мол, ир-ат мол кем дигән сорауга җавап эзләп, иң-иңне тагы бер кат сайлау аша уздырабыз. Һәм аннан кала әле безнең исемдә дигән бик үзенчәлекле премиябыз бар. Ул менә шушы елда без кызганыч, ләкин югалткан безнең арабыздан китеп барган милләттәшләребезне барлыбыз. Һәм инде редакция тарафыннан айрым ел хатын-кызы, ел ир-аты дигән тагы бер премияләр дә булдыралар, чөнки ул инде менә шушы экспертлар составы белән бергәләшеп уйланыла. Без менә аларга 3 декабрь көнне инде аларның дипломнарын тапшырып, әлеге ел татарларын билгеләячәкбез. Аларны бүләкләячәкбез.
Ләйсән, димәк, аңлавымча, бу конкурс башкалардан аерылып тора. Монда инде конкурсантлар дәгъва итмиләр, ә экспертлар билгеләләр, әйеме, бу шәхесләрне.
Беренче экспертлар билгеле, ягъни анда теге мин телим, минем менә шушында кресем килә дип анда эләгеп булмый. Чөнки бу иң беренче чиратта ел дәвамында менә татар тормышын күзәтеп барабыз, миллиард татар проекты ул бит инде рус телендә безнең татар тормышын актив яктыртучы шундый махсус медиа проект, һәм алар ел дәвамында менә аларны әкертен генә шүпләп баралар. Һәм без инде күреп торабыз, Татарстанда гына түгел, аннан читтә, чит илләрдә, Россия төбәкләрендә нинди яңа чаралар оештырыла, кемнәр анда актив катнаша, татар тормышын кем алга алып бара дигән менә шу сорауга җавап табалар да, һәм башта әйткәнемчә, менә шушы экспертлар билгеле, аннары соң гына инде ул заманча итеп хәзерге дөньяда бик актив булган менә шу сайлау форматына күчә һәм челтәрләрдә бара. Ягъни аннан соң гына инде һәрбер кеше менә мин шушы премияга уздым, минем өчен тавыш бирегез дип тә хәтта үзенең якыннарына, дусларына, коллегаларына мөрәҗәгать итә.
Ә бу экспертлар кем соң алар, Ләйсән?
Иң беренче чиратта фән өлкәсендә безнең татар телебезне, тарихыбызны барлаучылар, дин әһелләре, журналистлар, җәмәгать вәкилләре. Ул шинада бик киң экспертлар составы, һәм аны редакция һәр даим яңартып тора, әйтергә кирәк, ягъни елдан-елга аларны да үзгәртеп торалар. Һәм без инде менә әлеге проектларны тәкъдим иткәндә, аларга да баллар куябыз. Ягъни менә онлакта гына тәкъдим итмибез, ә кемнеңдер фикренчә күбрәк эшләгән, активрак эшләгән, мәгънәлерәк иткән, менә шушы сорауларга җавап эзләү форматында бара ул һәм яңадан инде әлеге экспертларда менә шушы премияга чакырыла алар.
Конкурс бу премия 3-нче ел үткәчтән инде, анда узган елны катнашкан шәхесләр дә катнаша аламы яисә?
Юк, алар төшеп калалар, ягъни бер мәртәбә әлеге титулны алган кешеләр яңадан анда катнашмый, чөнки безнең татар дөньясы бик киң, бик зур, һәм Аллага шөкер безнең активистларыбыз, менә шушы милләт өчен янып киеп йөрүчеләребез күп, шуңа күрә без аларны инде яңадан катнаштырмыйбыз.
Социаль тавыш бирү дидек, әйеме ул этап кайчан төгәлләнә?
Ул инде төгәлләнде, һәм җиңүчеләр инде үзләрен беләләр, чөнки ул бит инде күренеп тора, кем өчен тавыш бирелгән, кем өчен күбрәк тавыш җыелган, һәм менә ел татары премиясын быел безнең Чиләбе өлкәсенең татар милли мәдәни автономиясының җитәкчесе яшь кенә егет Виталий Бәдретдинов алды һәм 3 декабрь көнне ул инде үзенең дипломын һәм бүләкләрен алачак.
Ә башкалар, башка номинациядә җиңүчеләр?
Нәкъ шулай ук 3 декабрь көнне бүләкләнәчәк. Анда иң яхшы спектакль дә бар, иң яхшы мәдәни проект та бар, иң яхшы татар рестораны да бар, иң яхшы татар эшмәкәре дә бар, спортчысы да бар, иң яхшы фән әһеле дә бар. Менә аларның һәммәсе шундый татар иң асыл коймаклары 3 декабрь көнне Казан кермәнендә җыелачак һәм без аларны бер-берсе белән күрештереп, очраштырып һәм бүләкләп алай берсә шушы чараны оештырып үткәреп җибәрәчәкбез.
Ләйсән, рәхмәт. Һичшиксез бу премиядә җиңүчеләр алар милләтебезнең иң лаеклы кешеләре инде.
Әйе, инде бүген үк һәм алар гына түгел, менә шушы гомумән сайлауда катнашкан барча милләттәшләребез, барча проектлар алар чыннан да бик лаеклы, бик дәрәҗәле һәм аларга алга таба да үссеннәр, киңәйсеннәр, зурайсыннәр дигән теләктә калам.
Рәхмәт җавапларың өчен, киләсе очрашуларга кадәр.
Рәхмәт ясын.